You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาที่เกิดขึ้นแพร่หลายในชุมชนคนไทยในออสเตรเลียค่ะนั่นก็คือเรื่องของคนไทยโกงคนไทยด้วยกันเองตามโซเชียลมีเดียนะคะทั้งตั้งวงเล่นแชร์มีการรับแลกเปลี่ยนเรทเงินโดยให้เรทดีแล้วก็มีการประมูลสินค้าแบรนด์เนมต่างๆแต่สุดท้ายก็โกงกันค่ะคืนนี้เราจะคุยกับคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูประธานสมาคมไทยออสซี่พี่ช่วยน้องจากควีนส์แลนด์ในฐานะที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากคนไทยมากมายทั่วออสเตรเลียที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการโกงกันนี้กับเธอนะคะพวกคนโกงนี้เขามีเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรจึงมาหลอกเงินจากเราไปได้ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อและหากพลาดท่าเสียทีไปแล้วควรจะขอความช่วยเหลืออย่างไรต้องฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแก่
สวัสดีค่ะ
มีคนมาปรึกษาเรื่องการถูกโกงแชร์โกงเรทเงินประมูลของปลอมทาง Facebook อะไรทำนองนี้มากมายทีเดียวมาปรึกษากับทางสมาคมใช่ไหมคะแล้วจำนวนเงินเนี่ยมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคะ
เรียกว่ามหาศาลเลยดีกว่ามากมายมหาศาลมากจากหลายๆผู้เสียหายแล้วก็หลายๆวงแชร์จากเรทเงินคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะให้คนเข้ามาขอคำแนะนำอะไรในอินบ็อกซ์ส่วนตัวจนพี่ต้องปิดอินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยเพราะว่าถล่มทลายมากมีทั้งผู้เสียหายและมีทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองฝ่ายมาขอคำแนะนำจากพี่เยอะมูลค่าเยอะมาถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยผู้ใดจะตกใจเป็นพันล้านเหรียญ นะคะ
เยอะทีเดียวนะคะแสดงว่าชุมชนไทยที่มีเรื่องนี้กันเนี่ยที่อาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีการกล่าวหาอะไรกันนี่ก็คือทั่วออสเตรเลียเลย
ทั่วออสเตรเลียเลยเป็นมโหฬารมหากาพย์มากน่าตกใจแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกันบ้างแล้วล่ะเพื่อให้มันหยุดตรงนี้บ้างหรือว่าลดน้อยลง
ที่ดิฉันเห็นตามฟอรัมนะคะตามห้องแชทต่างๆหรือว่าตามโซเชียลมีเดียของกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเล่นแชร์กันทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะคุณแก่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะว่ารูปแบบเขาเป็นยังไงคะแล้วเขามาตั้งวงเล่นแชร์กับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขามาชักชวนกันยังไงคะ
คือตรงนี้เนี่ยพี่เคยโพสต์เตือนภัยไว้หลายโพสต์มากแล้วเป็นเวลา2ปีแล้วโพสต์มาต่อเรื่องเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีคนที่หลงเชื่อเพราะว่าเท้าแชร์บางคนเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาโกงเรื่องเรทเงินหรืออะไรเงี้ยเขาจะทำให้มีความน่าเชื่อถือก่อนด้วยการที่เอาของแบรนด์เนมตัวเองไปนั่งกินอาหารหรูๆหรือไม่ก็สร้างภาพว่าตัวเองเคยทำธุรกิจใหญ่โตมาทำสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาเชื่อถือแต่ว่าใน Facebook น่ะคือไม่มีใครรู้จักใครกันเลยแล้วก็คนที่ไปเล่นอย่างที่พี่พูดมันอาจจะแรงไปแต่มันเป็นความจริงก็คือโลภ2โลภโลภโง่กับโลภฉลาดคือพอคนเขาอยากจะได้ดอกเบี้ยเยอะๆก็คือการดอกแชร์นี่แหละเขาก็เลยเอามาโพสต์ว่าใครอยากจะออมเงินใครอยากจะเล่นแชร์ให้ลงชื่อไว้นะเอ้ยคนนี้ดูน่าเชื่อถือใน Facebook profile เขาดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงกันเอาเงินไปลงโดยที่ไม่รู้จักมักซีกันมาก่อนเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเสร็จแล้วพอเอาเงินไปลงอย่างสมมุติว่ามี10มือก็ลงกันไปมือไหนแล้วก็เปียแชร์มันก็คือดอกบางกลุ่มบางบ้านเท้าแชร์เป็นคนล้มเองบางกลุ่มบางบ้านลูกแชร์เป็นคนเปียหรือหนีมันจะมีหลายกรณีแล้วก็ปิดเฟซไปเลยบางคนก็ตามหาไม่เจอเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมีประเภทว่าเอา ID card หรือไม่ก็เอาพาสปอร์ตมายืนยันนะว่าฉันไม่โกงนะแต่ต้องโกงอยู่ดี
เรียกว่าพวกนี้ก็มีการสร้างภาพที่ค่อนข้างจะดูแนบเนียนทีเดียวดูเหมือนว่าเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้คนทั่วไปที่อาจจะดูแค่ Facebook หรือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยคนนี้ก็ดูดีนะเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้กับเราอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องแล้วบางคนก็วางแผนมาแล้วเพื่อที่จะโกงก็คือมีการสร้างภาพมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แล้วก็มีการทำแชร์หรือว่าเลทเงินแล้วให้เงินดีในช่วงแรกๆแล้วก็มาล้มคืนเอาแบบว่าช่วงที่คนกำลังเชื่อใจอ่ะคนก็ไปบอกต่อๆกันเฮ้ยเขาไม่โกงนะเนี่ยฉันยังได้เงินเลยแต่พอถึงตอนช่วงที่ว่าคนเอาเงินมาลงมากยิ่งขึ้นเพราะความเชื่อใจว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเขายังไม่โกงเลยนั่นแหละมันจุดเริ่มต้นของการที่ล้มแชร์หนีตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเหรียญเงินมีการซื้อกันยังไงเพราะว่าเวลาโอนเงินเราก็คือโอนไปเมืองไทยแล้วก็ถึงเมืองไทยเลยนี่เขาเป็นแบบว่าถ้าโอนเงินมาให้เขาวันนี้แล้วไปรับอีกเดือนหน้าแทนที่1เหรียญจะเป็น25 1เหรียญก็จะเป็น35บาทแต่ถ้าเกิดจะไปรับอีก6เดือน1เหรียญจะเป็น50จนมีขนาด1เหรียญเป็น70อ่ะมัน too good to be true แต่ว่าคนเรามันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยน่าอยากได้เนอะอยากเอาความโลภล้วนๆอ่ะก็เลยโดนกันไปเยอะเลยไอ้เลทเงินนี่เยอะมูลค่าสูงมากแต่พวกแชร์เนี่ยมันก็จะมีบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นที่ล้มกันไปรายทางกันไปก็สูงๆกันแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอีกมูลค่าเป็นพันล้านงั้นน
่ะ
ค
ือ
เชื่อง่ายเกินไป
แล้วอีกส่วนนึงก็คือเหมือนกับว่าฟังเขามาฟังเพื่อนคนนั้นบอกว่าอุ้ยเขาไปเล่นแล้วก็ยังได้เงินเลยอะไรแบบนี้นะคะใช่ไหมคะ
อันนั้นมีเยอะคือเขาเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อะตอนแรกๆก็จะให้ก่อนให้ตายใจก่อนอุ้ยได้ฉันลงเงินไปร้อยนึงฉันได้200ฉันได้อีกเท่าหนึ่งเอางั้นฉันลง 2,000 ดีกว่าอุ้ยฉันก็ได้อีกแล้วฉันได้ 4,000 ฉันลง 20,000 เลยฉันลง 200,000 เลยฉันลงล้านนึงเลยตอนนั้นนี่แหละที่เป็นตอนที่เข้าแผนของพวกมิจฉาชีพ
แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะเวลาที่เขามาปรึกษาทางคุณแก่เนี่ยค่ะเขามีการดำเนินการที่จะตามเงินคืนกันยังไงคะแล้วทางคุณแก่แนะนำให้เขาไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปร้องเรียนอะไรยังไงไหมคะ
ถ้าจะเริ่มคดีแรกเลยที่มาขอความช่วยเหลือก็ตั้งแต่ปลายปี2016อันนั้นครั้งแรกเลยเพราะว่าสมาคมของพี่เนี่ยบอกแล้วว่าจะช่วยเฉพาะ Domestic Violence กับ Mental Health เท่านั้นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนที่เดือดร้อนก็จะวิ่งมาแล้วเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้คือสงสารอ่ะคดีแรกที่ตอนที่ช่วงพี่ไปเมืองไทยแล้วไปทำเรื่องกับ DSI เรื่อง Human Trafficking กับวีซ่าแกมถ้าคุณนกยังจำได้นี่แหละเริ่มของกลุ่มแรกเลยที่เข้ามาพอความคำแนะนำพี่ก็ให้คำแนะนำว่ารวบรวมเอกสารนะแล้วก็เอาเอกสารพยานหลักฐานเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วมีผู้เสียหายกี่คนให้ไปแจ้งพร้อมๆกันอย่าแยกกันไปถ้าแจ้งพร้อมๆกันมูลค่าความเสียหายมันจะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่อโกงธรรมดามันเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจด้วยมันเป็นคดีใหญ่เลยแล้วทีนี้คนก็ติดต่อมาเรื่อยๆก็จะแนะนำอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเสริมด้วยการเตือนภัยในโพสต์ว่ามันมีแบบนี้มาแล้วนะอย่าหลงเชื่อแต่ก็ยังมีคนที่ไปเล่นโดนโกงแล้วโกงอีกโกงซ้ำโกงซากแต่มีเลทเงินที่ว่าใหญ่ๆสุดนะที่กำลังเป็นคดีความกันอยู่ตอนนี้ขอเอ่ยนามคุณป้านิโคแกเป็นคนออกมาเตือนภัยตั้งแต่ปี2017พี่ก็เลยออกตัวว่าคดีนี้พี่เก๋ไม่ยุ่งนะเพราะว่าป้านิโคแกทำแล้วแกติดต่ออะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างแกดำเนินการแล้วก็เราก็แค่ช่วยประสานงานทางเมืองไทยอย่าง DSI ผอ.ณัฐพรบุญยกรหรือไม่ก็สถานีโทรทัศน์ TBS คือประสานงานให้ว่าถ้าเกิดว่าป้าต้องการแบบผู้เสียหายต้องการจะไปออกสื่อก็จะประสานงานแต่ส่วนมากทางป้ากับทีมงานเขาจะทำแต่ถ้าเป็นคดีอื่นๆเนี่ยทางสมาคมของพี่เนี่ยจะเป็นคนเข้าไปดูแลแต่ว่าส่วนมากจะแนะนำให้เขารวมกันเอาเอกสารให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจที่ออสเตรเลียนี่ใช่ไหมคะ
ทั้งไทยทั้งออสเตรเลียเลยค่ะเพราะ Facebook เนี่ยมันเป็น public เขาเปิดวงแชร์ขึ้นมาเนี่ยใครก็เล่นก็ได้คนไทยก็มาเล่นที่อยู่เมืองไทยคนไทยที่ออสเตรเลียก็เล่นผู้ต้องหาบางคนเนี่ยมีคดีทั้งไทยทั้งออสเตรเลียที่ถึงบอกว่าไอ้การที่จะออกมาเอาเอกสารหลักฐานอะไรออกมาแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยเพราะจะทำให้เราจะกลายเป็นผู้ต้องหาซะเองแทนที่เราจะเป็นผู้เสียหายเพราะมันมีคดีมาแล้วที่ตอนนี้พี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยกำลังช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายอยู่เพราะตกกลายเป็นจำเลย
ค่ะหมายถึงว่าเขาโดนเหมือนกับโดนขู่ว่าจะถูกฟ้องกลับว่าสร้างความเสียหายอะไรอย่างนี้ป่ะ
อยู่ในศาลแล้วค่ะคดีอยู่ในศาลแล้วแต่ผู้เสียหายกลายเป็นจำเลยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคดีพรบ.คอมเนี่ยมันจะแรงกว่าที่นี่พรบ.คอมพิวเตอร์ทีนี้ความที่ไม่รู้และความที่แบบอัดอั้นตันใจพ ความที่แบบทำไมมันนานจังเลยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยก็เอารูปมาลงกันเอาชื่อเอาเสียงเขาอะไรมาลงกันทีนี้มันยังไม่อยู่ในขบวนการศาลเขาก็เอาช่องโหว่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะเขามีทนายส่วนมากคนที่โกงไปเขาจะมีเงินเนี่ยเขาก็เอาเงินของเราที่โกงอ่ะที่เขาโกงพวกเราอ่ะไอ้จ้างทนายดีๆมือเด็ดๆที่ถึงได้บอกว่าให้เราอยู่ในที่มืดทำอะไรก็ค่อยๆทำในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ต้องเอาอะไรมาออกมาประจานมาอะไรทั้งสิ้นทำตามกระบวนการกฎหมายกันไป
อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดน่ะนะคะ
ใช่แล้วก็ส่วนมากถ้าใครติดตามเพจของพี่เนี่ยถ้าพี่เอาชื่อเอานามสกุลเอาหน้ามาลงคือศาลได้ตัดสินแล้วเข้าสู่กระบวนการแล้ว
กรณีที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะศาลตัดสินแล้วดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้สำเร็จอันนี้มีเกิดขึ้นไหมคะและความเป็นไปได้จริงๆที่จะได้เงินคืนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
พี่ยกตัวอย่างนะคดีนี้พี่พูดถึงชื่อได้เพราะว่าได้รับการตัดสินแล้วจากศาลเซาท์พอร์ตก็คือคดีแชร์บ้านของนางยุพินกีราชัยอันนี้ที่วิกตอเรียเขาล้มแชร์บ้านในวันคริสต์มาสเมื่อปี2017จำนวนผู้เสียหาย40คนจำนวนเงิน17ล้านและเจ้าของคดีเป็นตำรวจอยู่ที่เคนตัดสินคดีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2018ก็คือ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินให้จำคุก2ปีแต่เนื่องจากเขาเพลกิลตี้คือรับสารภาพยอมรับผิดแล้วก็ไม่เคยทำผิดในคดีนี้มาก่อนก็เลยให้รอลงอาญา4ปีก็หมายถึงว่าห้ามกระทำผิดในคดีเดียวกันนี้อีกในเวลา4ปีเนี้ยถ้ายังมีมาอีกก็คือติดคุกสถานเดียวแต่เรื่องเงินที่ว่าจะได้คืนเนี่ยมันยากมากเพราะส่วนมากคนพวกนี้จะเอาเงินไปฟอกเอาไปซื้อเป็นอย่างอื่นหรือไปเล่นการพนันติดการพนันกันเยอะแล้วก็ไปซื้อเป็นอหังสาริมทรัพย์ไปซื้อเป็นบ้านไปซื้อเป็นกระเป๋าแล้วก็โยกย้ายถ่ายเทแล้วก็มีอีกคดีนึงก็คือคดีนี้ก็ตำรวจที่เคนจับเหมือนกันคดีของนางแพนวิไลรักษ์คือบ้านแพรของนางแพนมีผู้เสียหาย30คนจำนวนเงิน103ล้มแชร์เสร็จก็ย้ายรัฐไปก็ไปโดนตำรวจจับแล้วก็ส่งไปที่เคนแล้วก็คดีนี้ทนายมาไก่เกลี่ยเขาขอผ่อนใช้แต่ว่าได้รับการร้องเรียนมาว่าเขาเลือกผ่อนใช้เป็นบางคนไม่ทุกคนอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู
่ค่ะแสดงว่าเวลาที่จะเอาเงินไปให้คนอื่นไปเล่นแชร์อะไรทำนองนี้กันทางออนไลน์นี่โอกาสที่จะไม่ได้กลับมานี่ก็คือสูงมากทีเดียวใช่ไหมคะ
แต่พี่ถึงบอกว่า 99.99% พี่ถึงบอกว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยถ้าเราไม่ควักออกไปให้เขาเราก็ไม่โดนโกงไม่มีคนเล่นมันก็ไม่มีคนโกงธนาคารมีธนาคารไม่มีโกงได้เงินน้อยหน่อยแต่ได้แน่ๆเงินไปอยู่กระเป๋าเขาแล้วเนี่ยเราจะไปเอาคืนมายังไงล่ะแล้วก็มีที่โกงเรทเงินแต่อันนี้จะไม่เอ่ยชื่อเพราะยังไม่ได้สู่กระบวนการศาลอันนี้ฟอกเงินอย่างมโหฬารเลยคดีเดียวเนี่ย300กว่าล้านไอ้เรทเงินเนี่ยแล้วก็เอาไปฟอกเงินแบบเอาไปซื้อเป็นกิจการซื้อเป็นร้านอาหารใส่เป็นชื่อคนอื่นอันนี้ผู้เสียหาย500กว่าคน
อันนี้คือทั่วออสเตรเลียเลยแล้วก็เมืองไทยด้วย
เมืองไทยด้วยจากที่พี่วิเคราะห์นะเขาวางแผนไว้เป็นเวลานานมากคือสร้างภาพถึงขนาดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของธุรกิจนักธุรกิจใหญ่แล้วก็มีลูกบินบิสเนสคลาสคือเป็นคนรวยอ่ะและเขาจะเจาะเข้าหาคนที่ทำเรทเงินอยู่แล้วเป็นเอเจนต์เรทเงินอยู่แล้วที่มีคนเชื่อถืออยู่แล้วคือเขาจะไม่ติดต่อกับลูกค้าเองแต่เขาจะให้เครือข่ายที่เป็นลูกค้านี่แหละเป็นคนติดต่อลูกค้าลูกค้าก็โอนเงินสมมติว่าเขามีลูกค้าอยู่20คนเขาเป็นแม่ขายใหญ่เขาจะไม่ติดต่อลูกค้าเองลูกขายที่โดนเขาหลอกมานี่แหละเป็นคนติดต่อลูกค้าลูกค้าโอนเงินให้เขาแล้วลูกขายโอนเงินให้เขาอีกทีเพราะว่าเขาแปลนมาว่าถ้ามีความผิดพลาดขึ้นมาคนที่จะติดคุกคือไม่ใช่เขาคือเป็นลูกขายที่เขาหลอกมานี่แหละและลูกขายพวกนี้นี่แหละที่ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือร้องไห้ล้มละลายขายบ้านขายช่องยากับสามีก็มีลูกเต้าเล็กๆน้อยๆที่ถึงตอนแรกว่าจะไม่ยุ่งก็อดที่จะกระโดดลงมายุ่งไม่ได้เพราะว่าสงสารว่าผิดพลาดกันไปแล้วแล้วเขาก็ยอมรับว่าเป็นเพราะความโลภของเขากันจริงๆไอ้คดีนี้แหละที่คุณป้านิโคแกตามอยู่แล้วพี่ก็คือเหมือนกับสมาคมคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออยู่บางอย่างที่เขาต้องการอย่างพวกเรื่องสื่อเรื่อง DSI อะไรประมาณเนี้ยช่วยประสานงาน
อยากจะให้พี่แกฝากข้อคิดนะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะมีการระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้ได้ยังไงคะ
ขอบอกเลยว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโกงกันอย่างมโหฬารมากเลย ไทยต้มไทยไทยโกงไทยแต่ถ้าเรามองภาพรวมดีๆว่ามันเกิดมาจากอะไรทำไมเมื่อก่อนมันไม่มีมากมายขนาดนี้มันพ่วงมาจาก human trafficking มันพ่วงมาจาก visa scammer ที่คนเข้ามากันโดนหลอกมาอ้าวเอาเงินมา 800,000 เลยแล้วไปออสเตรเลียมีงานให้ทำเดี๋ยวได้เป็น PR แต่จริงๆเขาได้มาเป็นแค่ visa ท่องเที่ยวเฮ้ยเรามีหนี้อยู่ที่เมืองไทยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาโกงกันดีกว่ามาทำแชร์กันดีกว่าแล้วเอาเงินไปใช้นี่มันก็พอคนนี้ล้มบ้างอ่ะก็ล้มกันไปเรื่อยๆพี่ถึงได้บอกว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยถ้าเราควักออกมาแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาใส่กระเป๋าเรายากแล้วลองคิดเอาง่ายๆว่าคนใน Facebook เนี่ยเขาจะเอารูปใครมาใส่ก็ได้เราจะรู้เหรอบ้านเขาเราก็ไม่รู้จักตัวตนจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นเราไปเชื่อใจเขาได้ยังไงที่เอาเงินแสนเงินล้านไปฝากไว้ดังนั้นถ้าไม่มีคนเล่นมันก็ไม่มีคนโกงเอาเงินไปทำธุรกิจของตัวเองเอาเงินฝากธนาคารมันได้แน่นอนแล้วก็เรื่องไอ้กระเป๋าปลอมก็มีกระเป๋ากุชชี่กระเป๋าแบรนด์เนมแฮมเมสอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูออกเลยจากในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยว่ามันของแท้หรือของปลอมแล้วก็โดนปลอมกันมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้คนไทยมีคดีอยู่ทั่วทุกรัฐในออสเตรเลียที่โกงกันเองมันเป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็น่าเศร้าอ่ะอยากจะขอวอนให้หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่พอจะมีอำนาจหรือว่าผู้ใหญ่ในออสเตรเลียดูแลในส่วนนี้ได้ขอวิงวอนให้ลงมาดูแลกันบ้างอย่างคดีแอมถ้าใครจำได้นี่ช่วงแรกๆที่มีการโกงกันเลยท่านกงสุลที่เมลเบิร์นท่านดร.ไซมอนท่านลงมาแล้วก็เรียกมาไกล่เกลี่ยแล้วแอมเนี่ยติดต่อพี่มาว่าพี่เก๋ช่วยหนูแก้ข่าวหน่อยตอนนี้หนูว่าผ่อนจ่ายให้คนที่หนูโกงหนูมาทำงานที่ฟาร์มพี่บอกว่าดีแล้วพี่ชื่นชมนะแต่ผ่อนใช้เขาให้หมดก่อนเดี๋ยวพี่จะเป็นคนโพสต์บอกข่าวเองนี่คือตัวอย่างที่ดีถ้าปล่อยกันไปอย่างนี้มันก็จะมีเรียนแบบกันไปเรื่อยๆเพราะว่าได้เงินมาสบายแล้วลอยนวลไม่มีใครติดคุกสักทีไม่เห็นผู้ใหญ่คนไหนออกมาทำออกมาอะไรเลยคือหันมาดูกันบ้างว่าเดือดร้อนจะเป็นช่วงเงินเป็นพันๆล้านเหรียญ นะคะไม่ใช่พันล้านบาทไม่แล้วบ่อนทำลายชุมชนอะไทยคอมมูนิตี้นี่แบบมันเละเทะถ้าใครเข้าไปในไอเพจเถิดไทยในออสอะเข้าไปแล้วเศร้าอะมีแต่โกงกันแฉกันหนีกันตามหาคนหายแทนที่จะชื่นชมคนนี้ทำงานงานเพื่อสังคมคนนี้ไปช่วยคนนั้นมันไม่มีแล้วอ่ะ
อ
ยากให้ลุกขึ้นมาช่วยกันอย่างจริงจังแล้วก็คนที่โดนหลอกไปแล้วไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวใครเขาจะข่มขู่เราทำตามกฎหมายร่วมตัวกันเอกสารหลักฐานพยานเอาให้แน่นหนาแล้วรวมตัวกันไปหาตำรวจเลยตำรวจที่นี่เขาช่วยแต่ว่าอย่าแอบอย่าไปกลัวเขาเขาต้องกลัวเราเพราะเขาทำผิดกฎหมายเอากันจริงๆจังๆกันสักทีหนึ่งล้างบางกันให้หมดไปเลย
เป็นข้อคิดนะคะที่ทั้งคนที่คิดว่าอยากจะเล่นแชร์อยากจะหาเงินอะไรง่ายๆทำนองนี้แล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการจริงจังและที่สำคัญก็คือจะต้องรวมตัวกันอย่ากลัว
อย่ากลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้สุดท้ายพี่เคยพูดเสมอว่ากฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นตามไปทุกที่แล้วอย่างนี้กฎแห่งกรรมมาเร็วกว่ากฎหมายอีกดังนั้นอย่าเอาเข้ามาประจานอย่าเอาเข้ามาแช่งชักหักกระดูกเวรกรรมมันจะไม่หมดกันอภัยอโหสิกรรมแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไปประจานกันมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษไอ้คนประจานนี่แหละจะกลายเป็นผู้ต้องหาเองนี่พี่ก็จะขอฝากไว้เรื่องนี้สำคัญมาก
แล้วสำหรับคนที่โกงคนอื่นนะคะเป็นมิจฉาชีพแล้วคะพี่เก๋ฝากอะไรสุดท้ายถึงคนกลุ่มนี้ไหมคะ
คนกลุ่มนี้เข้ามาหาพี่เยอะมากเชื่อหรือไม่ส่งข้อความมาเขาอาจจะเห็นภาพลักษณ์ที่เก๋เป็นคนใจดีแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกลางไม่เข้าข้างใครพี่ก็ให้คำเตือนมีอยู่เคสหนึ่งพี่เก๋หนูไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวหาอ้าวถ้าหนูไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวหาก็เดินไปหาตำรวจเลยไปบอกเลยว่าฉันบริสุทธิ์เอาหลักฐานเอกสารไปแต่บางเรื่องที่หนูยอมรับว่าหนูผิดจริงหนูก็ไปบอกไปชี้แจงเลยหนูออกจากบ้านไม่ได้เลยตอนนี้หนูเครียดมากหนูมันไม่มีประโยชน์หนูออกไปสู้กับความจริงหนูผิดหนูยอมรับผิดหนูไม่ผิดหนูก็ออกไปแย้งเขานี่คือคำแนะนำเพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายไหนเลยอยากจะให้ทุกคนปองดองอยากจะเห็นสมาคมชุมชนไทยรักกันสามัคคีกันมีการโกงการทำร้ายกันให้น้อยที่สุดก็จะบอกทุกคนบางคนบอกให้ไปสวดมนต์ก่อนแล้วก็ไปหาตำรวจไปบอกเขาเลยว่าฉันผิดจริงนะฉันกิลตี้ แล้วฉันก็จะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะให้มันหมดจากตรงนี้แล้วก็สัญญาพี่ว่าจะไม่ทำอีกหลายคนมากที่เข้ามาตรงนี้แต่ก็พี่ก็ได้แต่หวังและภาวนาว่าเขาคงจะเข็ดกันและไม่ทำอีก
เพราะว่าสิ่งที่คิดว่าเอาทำไปแล้วจะสบายไปโกงคนอื่นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่จริงๆแล้วตัวเองก็อาจจะไม่ได้มีความสุขอะไรจากตรงนั้นเลยหลังจากนั้น
ไม่ได้มีความสุขเลยแล้วก็มิจฉาชีพที่ฟังอยู่นะฟังพี่เก๋นะแล้วการไปข่มขู่การไปข่มขู่ไปคุกคามคนที่ตัวเองไปโกงมาเนี่ยมันคือหนึ่งมันจะมีคดีเพิ่มมาเป็นคริมินอลแล้วไปข่มขู่คุกคามเขาสองเวรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเราผิดตัวเราไปโกงเขาแทนที่ยอมรับผิดจะไปด่าเขาไปขู่ไปจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเลยขอให้หยุดกระทำกันเถอะณบัดนี้พี่ขอร้องละนั่นแหละที่จะพูด
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะพี่แก่กัญชลานะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะก็เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจหลายๆคนได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะต้องขอบคุณรายการ SBS ไทยด้วยแล้วคุณนกด้วยที่ว่าเล็งเห็นในปัญหาของชุมชนไทยแล้วก็ติดต่อพี่เก๋มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ขอบคุณมากๆค่ะsbs.com.au